Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 30. oktobar, vijesti dana. Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine, SNSD-a, Dragan Čović i Milorad Dodik potvrdili danas koaliciju ove dvije partije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Želimo vlast koja će biti takva da od iste strukture stranaka imamo na svim razinama uspostavljenu vlast kako bi se izbjegla bilo kakva blokada zbog podijeljene nadležnosti.
Na području Tuzle pripadnici Državne agencije za zaštitu uhapsili 7 osoba.
Zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje novca. Aktivnosti u okviru ove akcije provode se po naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Centralna izborna komisija još danas prima sve prigovore i zahtjeve za ponovno brojanje glasova. Nakon sjednice koja je počela u 14 sati, trebalo bi biti poznato da li će i gdje će biti novog brojanja glasačkih listića. Radnici firme Gredelj iz Dobošnice kod Lukavca simbolično vezani kanapom nastavili danas štrajk ispred zgrade ambasade Hrvatske u Sarajevu.
Mi smo se vezali 12 sati jedan za drugim. Šta očekujem od ovog? Pa očekujem konkretno rješenje. Znači bez konkretnog rješenja nema pomaka odavde.
Više od 100 osoba poginulo, a oko 300 ljudi se vodi kao nestalo u klizištu na jugu Šri Lanke. Švedska službeno priznala državu Palestinu, postavši prva velika evropska država koja je to učinila izazvavši oštre kritike Izraela. Rusija je saopštila da rješenja spora sa Ukrajinom oko snabdijevanja gasom neće biti ukoliko Evropska unija ne pristane da bude garant Kijevu koji ima problema sa gotovinom. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Selma Voračić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović potvrdili su danas na sastanku u Mostaru koaliciju ove dvije stranke na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. 7 osoba uhapšeno je do sada u akciji kodnog naziva Titanium koju na području Tuzlanskog kantona provode pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu. Akcija se provodi po naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Akcija rezultat temeljite istrage tužilaštva BiH smjerne protiv organizirane kriminalne skupine čiji pripadnici su sumnjičeni za krivotvorenje i plasiranje u promet krivotvorenih novčanica valute euro u apoenima od 500 eura.
Radnici firme Gredelji iz Dobošnice kod Lukavca simbolično vezani kanapom štrajkovali su ispred zgrade ambasade Hrvatske u Sarajevu. Radnici tvrde da je najbolje rješenje da većinsko upravljanje u toj firmi preuzmu Željeznice Federacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije niti može zaustaviti aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona u privatizaciji preduzeća DITA, saopšteno je iz ove pravosudne institucije, a povodom optužbi sindikata ovog preduzeća da je tužilaštvo zaustavilo ovaj predmet. U saopštenju se navodi kako tužilaštvo istražuje samo elemente krivičnih djela i krivične odgovornosti. Sud Bosne i Hercegovine odbacio je žalbu tužilaštva o pritvoru i blokiranju imovine osumnjičenih u slučaju Gibraltar kao neosnovanu. Državno tužilaštvo tražilo je od suda BiH da izvrši privremenu mjeru blokada cjelokupne imovine za osmero osumnjičenih. U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu počelo je ponovno prebrojavanje listića s 5 biračkih mjesta u 4 osnovne izborne jedinice za pojedine izborne nivoe. Agencija za hranu i veterinarstvo Kosova ukinula je suspenziju uvoza proizvoda životinjskog porijekla iz Bosne i Hercegovine na Kosovo, saopšteno iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Više stotina hrvatskih ratnih vojnih invalida i branitelja okupilo se ispred zgrade Hrvatskog sabora. U proglasu kojeg su iščitali ispred rekli su da neće nastaviti razgovore o donošenju Ustavnog zakona o pravima hrvatskih branitelja dok se ne ispuni njihov zahtjev za smjenu ministra Predraga Matića i njegovih saradnika. Više od 100 osoba je poginulo, a oko 300 ljudi se vodi kao nestalo u klizištu na jugu Šri Lanke. Švedska je službeno priznala državu Palestinu i na taj način postala prva evropska zemlja koja je to učinila. Švedska ministrica vanjskih poslova Margot Wallström objavila je službeno priznanje za Palestince riječima: "To je važan korak koji potvrđuje pravo Palestinaca na samoopredjeljenje." Palestinski zvaničnici pozdravljaju odluku Švedske kao hrabru i istorijsku, a izraelski je smatraju žalosnom odlukom koja jača ekstremističke elemente i palestinske odbacivanje. Demonstranti su zapalili Narodnu skupštinu Burkine Faso u kojoj je trebalo da se održi glasanje o kontroverznoj reviziji ustava koja omogućava da šef države Blaise Compaore ostane na vlasti. Moskva je poručila Briselu da spor s Ukrajinom oko plina neće biti riješen osim ako Evropska unija ne bude garantovala da će službeni Kijev unaprijed platiti isporuke plina ove zime. U kantonu Sarajevo danas počinje vakcinacija protiv gripe. Osigurano je 13.200 besplatnih doza cjepiva. Tuzla je zvanično dobila status grada. Gradsko vijeće Tuzle održalo je konstituirajuću sjednicu na kojoj je rečeno da je inicijativa za proglašenje Tuzle gradom pokrenuta u januaru 2007. godine. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura -3, a maksimalna dnevna 10 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik potvrdili su danas u Mostaru koaliciju ove dvije partije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Sa sastanka koji je završen prije nepun sat, detalje prenosi Mirsad Behram.
U središnici HDZ-a BiH u Mostaru održan je iza zatvorenih vrata sastanak delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a na kojem se razgovaralo o provođenju rezultata općih izbora od 12. oktobra. Vrijedno je primijetiti da je delegacija SNSD-a tako reći u Mostar stigla u najjačem sastavu. Tu su bili predsjednik stranke Milorad Dodik, zatim Željka Cvijanović, Nebojša Radmanović te Igor Radojičić. Na preskonferenciji nakon relativno kratkog sastanka lider HDZ-a BiH Dragan Čović je kazao da do susreta s Dodikom dolazi nakon jučerašnjeg sastanka sa potpredsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem daleko od očiju javnosti. O tome koga preferira u vlasti kada je riječ o partnerima iz RS-a, predsjednik HDZ-a BiH je saopćio.
U svakom slučaju partnerstvo SNSD-a i HDZ-a još jednom se potvrdilo.
Čović je time naznačio i ko bi mogao učiniti vlast na svim nivoima.
Mi smo ovim sastancima se vrlo jasno opredijelili da ovaj saziv treba biti na istoj razini, ne samo na razini entiteta, nego na razini vijeća ministara. Želimo vlast koja će biti jednostavno takva da od iste strukture stranaka imamo na svim razinama uspostavljenu vlast, kako bi se izbjegla bilo kakva blokada zbog podijeljenih nadležnosti u Federaciji županija entitet, odnosno entitet i Bosna i Hercegovina.
Čelnici HDZ-a BiH i SNSD-a su poručili kako je sada red na političkom Sarajevu da se odredi ko će biti dio vladajuće koalicije na svim nivoima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je uz ostalo rekao.
Mislim, treba primijetiti da bukvalno ostaje da se profiliše u bošnjačkom tijelu koja je dio ove većine, kod srpskog i hrvatskog. To je već profilisano.
Inače, lider HDZ-a BiH Dragan Čović je za narednu sedmicu najavio susret sa delegacijom SDA, koji bi ovaj put trebao biti dostupan javnosti, a na kojem će se također razgovarati o implementaciji izbornih rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još danas prima sve prigovore i zahtjeve za ponovno brojenje glasova. Nakon sjednice koja je počela u 14 sati trebalo bi biti poznato da li će i gdje će biti novog brojanja glasačkih listića. Detaljnije Milorad Milojević.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za sad još ne objelodanjuju koliki je konačan broj prigovora na proces brojanja glasačkih listića. Pred sam početak današnje sjednice CIK-a BiH, portparolka te institucije Maksida Pirić kratko je rekla da će se više informacija znati u popodnevnim časovima ili sutra ujutru.
Danas se još mogu podnijeti zahtjev za ponovno brojanje. To mogu reći, ali ne mogu ništa govoriti o brojevima jer čekam, evo izvještaj će biti sad na sjednici. Jutros je bilo nešto nekih 80-ak podnesaka, ali ne znam jesu li sve zahtjeve, to ću vidjeti tek na sjednici.
Tri nova prigovora uputili su i Srpske demokratske stranke kojima traže novo brojanje glasova za predsjednika Republike Srpske. U SDS-u sumnjaju da su u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine i Srednjoj Mariškoj kod Prijedora glasovi njihovom kandidatu Ognjenu Tadiću upisani kao glasovi kandidatu koalicije Domovina Ramizu Salkiću. Generalni sekretar SDS-a Dragan Čuzulan rekao je da ta stranka traži vještačenje nevažećih listića, te traži i da se u potpunosti ponište i ponove izbori u Prijedoru.
Dodatnu sumnju podgrijava činjenica da se materijal sa vrećama predavao nakon izbora do sutra danu 11 časova. Dakle, mi imamo informaciju da su čak i kući nosili pojedini predsjednici biračkih mjesta vreće sa glasačkim materijalom. Dakle, potpuna sumnja u regularnost izbora.
U podne je danas počelo u skladu sa odlukom Centralne izborne komisije i ponovno brojanje glasačkih listića sa 5 biračkih mjesta za pojedine izborne nivoe u Novom Gradu, Šekovićima, Orašju i Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dvije poslovnice Hypo Alpe Adria banke u Bosni i Hercegovini, kao i banke u još 4 zemlje bivše Jugoslavije, prodate su američkom investitoru Advent International, odlučeno je sinoć. U novoj vlasničkoj strukturi sa manjinskim udjelom bit će i Evropska banka za obnovu i razvoj, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prodajom mreže banaka u jugoistočnoj Europi ispunjeni su zahtjevi Europske komisije i vlade Republike Austrije o prodaji i unutrašnjoj reorganizaciji Hypo banke nakon gubitaka i brojnih afera. Direktor banke u Mostaru Dragan Kovačević.
To znači dolazak novog investitora i privatnog kapitala. I naravno, obzirom na probleme koje smo imali u prošlosti, novi investitor je naravno najbolja opcija i rješenje da se ti procesi završe i da se na kraju krajeva banka dokapitalizira, kvalitetno ojača.
Zaposleni, kao i klijenti banke, nemaju razloga za zabrinutost, navodi Kovačević.
Računi ostaju u banci, depoziti, krediti i sve ostalo što je normalan bankarski posao i servis, naravno i za zaposlene, jer to znači dalju stabilnost poslovanja i otvaranje novih perspektiva.
Kupovinom poslovnica Hypo banke po prvi put u Bosnu i Hercegovinu dolazi američko bankarstvo, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Hadžić.
Amerikanci sasvim sigurno znaju što rade, a i za nas bi korisno bilo da na tržištu, znači pored i ovih banaka koje su porijeklom, da kažemo, od ruskih vlasnika ili vlasnika iz Austrije, Italije i tako dalje, imamo i jednu američku banku i zaista očekujem da to može biti samo jedan podsticaj za dalji razvoj našeg bankarskog sektora.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radnici Gredelja iz Dobošnice kod Lukavca, koji već danima štrajkuju u Sarajevu, danas su simbolično svoj protest iskazali vezivanjem ispred ambasade Hrvatske u Sarajevu. Radnici već 4 godine nemaju uvezan radni staž, zdravstveno osiguranje, a od stečajnog upravnika iz Zagreba traži ispunjavanje njihovih zahtjeva. Radnici su nekoliko dana štrajkovali glađu, ali za sada nema izgleda da će biti pronađeno rješenje za njihove probleme. Aida Đugum.
Radnik Šemso Sakić cijeli svoj radni vijek proveo je u preduzeću Gredelj, koje se bavi popravkom i rekonstrukcijom vagona. Kada bi firma Gredelj uplatila doprinose za posljednje 4 godine, imao bi nadu za penziju.
11. dan smo ovdje. Idem odavde dok ne riješim problem. Jer nemam kud nikom. Jedino mogu otići, uzeti knjižicu, napustiti.
Ni štrajk glađu, ni protesti do sada nisu rodili plodom. Zato su danas radnici svoj protest iskazali vezivanjem ispred ambasade Hrvatske u BiH. Radnik Muhidin Frkić.
Znači, vezan jedan za drugog, ajde koliko, jedan sat i pol, dva, ne znam. Znači, šta očekujem od ovog? Pa, očekujem konkretno rješenje. Znači, bez konkretnog rješenja nema pomaka odavde.
35 radnika traže od stečajnog upravnika zagrebačkog Gredelja, koji je većinski vlasnik pogona u Dobošnici, da zaustave agoniju radnika koji godinama nemaju zdravstveno osiguranje niti uvezan radni staž. Hamzalija Hamkić, dopredsjednik sindikata Gredelja.
Zato smo danas bili primorani, što smo se vezali ovdje, nas 35 zaposlenika, jedan za drugoga, što je pokazalo ružnu sliku koja će otići u čitav svijet. Mene čudi kako ta gospoda iz hrvatske vlade nemaju nikakvog suosjećanja sa ovim, kad znaju da su mi radnici Gredelja veoma gladni, da naše zaposlenici ne mogu da šalju više djecu u školu i ne mogu da žive normalnim životom.
Radnici smatraju da je najbolje rješenje da većinsko upravljanje u toj firmi preuzmu Željeznice Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog 5 neisplaćenih ovogodišnjih plata, sindikat rudnika boksita Srebrenica donio je odluku da rudari sutra stupe u generalni štrajk. Obustava proizvodnje pogoršat će financijsku situaciju u ovom kolektivu i pitanje je kada će se moći isplatiti dugovanja prema rudarima, izvještava Sadik Salimović.
Rudari rudnika boksita i prošle godine su obustavljali proizvodnju, a najavili su da će od sutra stupiti u generalni štrajk. Rade Grujičić, predstavnik sindikata.
Nismo nikakva, znači, obećanja mogu dobili zvanično da znamo kad će biti isplaćena plata. Pa sutra 7 časova, znači, prekidamo sve aktivnosti što se tiče radova i stupamo u generalni štrajk.
Ove godine srebrenički rudari nisu primili 5 plata. Đorđe Vujadinović.
Nismo primili još za juni. Znači juni, juli, avgust, septembar ili tamo dobar.
Mladen Radić, vršilac dužnosti direktora rudnika.
Istina je da se duguju 4 plate, ali isto tako istina i da je za ovih 5 mjeseci, kako sam ja na poziciji VD-a, radnicima isplaćeno 4 plate.
Generalni štrajk imat će velike posljedice po rudnik, ističe Radić.
Ukoliko gore ne budemo kopali rudu i tu rudu isporučili kupcu, svaka sljedeća plata će, ne da će biti upitna, nego je uopšte neće biti.
Rudari će obustaviti štrajk tek po isplati najmanje 2 zarađene plate. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
15:15, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine, SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik potvrdili danas partnerstvo ove dvije stranke na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Na području Tuzle pripadnici SIPE uhapsili 7 osoba. Radnici firme Gredelj iz Dobošnice kod Lukavca simbolično vezani kanapom nastavili danas štrajk ispred zgrade ambasade Hrvatske u Sarajevu. Više od 100 osoba poginulo, oko 300 ljudi se vodi kao nestalo u klizištu na jugu Šrilanke. Švedska službeno priznala državu Palestinu. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih dešavanja u svijetu. Moskva je poručila Briselu da spor sa Ukrajinom oko plina neće biti riješen, osim ako Evropska unija ne bude garantovala da će Kijev unaprijed platiti isporuke plina ove zime. Prema ruskoj računici, Ukrajina duguje 5,1 milijardu dolara za do sada isporučeni plin. Službeni Kijev kaže da je to politička matematika, priredila Mirjana Rakela.
Razgovori Moskva-Kijev-Brisel trajali su do duboko u noći. Ruski ministar energetike Aleksandar Novak rekao je da su se dvije strane dogovorile o osnovnim parametrima oko cijene i količine isporuka plina Ukrajine u novembru i decembru, te o mehanizmu za restrukturiranje dosadašnjeg duga Kijeva. Tako diplomatski sročenu izjavu ministar je začinio opaskom. Ako bude novca, bit će i plina. Dodao je i da se razgovori nastavljaju. Međutim, šef državnog Gazproma Aleksej Miller tvrdi da će se razgovori održati samo ako se Evropska unija i Ukrajina slože oko sporazuma koji će garantirati isplatu za isporučeni plin. Moskva tvrdi da Kijev duguje 5,1 milijardu dolara. Ukrajina ponavlja da se do višestruko veće cijene došlo nakon zbacivanja Viktora Janukovića sa vlasti i da je to politička računica ruske strane. Rusija je najveći inozemni dobavljač plina za Evropsku uniju, osigurava oko trećinu plina koji se potroši na kontinentu i prethodni sporovi oko cijene između Moskve i Kijeva dovodili su do smanjenja isporuka toga energenta, pa su se domovi Evropljana rasklađivali usred zime. I Ukrajina se oslanja na Rusiju, iz koje uveze oko polovice potrebnog plina, i unatoč skladištenjima ima zimski manjak od oko 3 do 4 milijarde kubnih metara, ovisno o vremenskim uvjetima.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina prva zemlja u Europi sa novom generacijom pasoša. Dva mjeseca prije roka koji je dala Evropska unija, Bosna i Hercegovina svojim članicama, Bosna i Hercegovina je počela sa izdavanjem pasoša treće generacije. Ovim su ispunjene obaveze preuzete u procesu pregovora za liberalizaciju viznog režima s ciljem zadržavanja povlastica koje donosi bezvizni režim. Slušamo Erdoana Katanu.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine prešla je na štampanje biometrijskih pasoša treće generacije, a novi pasoši su se već počeli distribuirati u nadležnim MUP-ovima. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović.
Od 28. septembra u Centru javne bezbjednosti Banja Luka izdato je oko 1000 novih pasoša.
Novi pasoš dobila je i Banja Lučanka Nada.
Imamo sad najnovi pasoš, kažu u svijetu. Kad nam treba, moramo platiti normalno, ali mislim da je okej.
Okay. Riječ je o Supplemental Access Control pasošima, čije su osnovne karakteristike sigurniji način upisa i zaštite podataka na čipu i bolja zaštita stranica sa podacima. Cijene novih pasoša još uvijek su 40 konvertibilnih maraka, ali će nakon stupanja na snagu odluke Vijeća ministara BiH cijene, zavisno od starosti, biti drugačije. Portparol IDE Amila Opardija.
Dakle, nakon što se objavi u službenom glasniku ovaj pravilnik i nakon što stupi na snagu, cijena pasoša koji se izdaje djeci do 3 godine, a on se izdaje sa rokom važenja od 3 godine, će koštati 30 maraka državljanima u starosti od 3 do 18 godina će se izdavati pasoš sa rokom važenja od 5 godina i on će koštati isto kao i do sada 40 maraka, a punoljetni državljani će svoj pasoš čiji će rok važenja biti 10 godina plaćati 50 maraka za, dakle 10 maraka a više nego sada.
Prosječna cijena pasoša u regionu i Evropi sa rokom važenja od 10 godina iznosi oko 65 evra. Rok za izdavanje pasoša ostaje 30 dana, a u hitnim slučajevima izdaje se za 2 dana uz plaćanje 200 maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Internacionalna liga humanista organizovala je danas javnu raspravu o funkcionisanju lokalnih vlasti u uslovima prirodnih nesreća. Predstavnici lokalnih zajednica podijelili su svoje iskustva tokom nedavnih poplava u Bosni i Hercegovini, a zajedno sa stručnjacima iz pojedinih oblasti definisali su i preporuke kako bi se u buduće prirodna katastrofa mogla barem ublažiti, pripremila Mirna Sadiković.
Nakon analize i iskustava koje su lokalne zajednice imale tokom poplava u Bosni i Hercegovini, generalna je ocjena da su se opštine uspjele samoorganizovati, iako im je bila neophodna pomoć viših nivoa vlasti, kaže profesor dr. Mirko Pejanović, kojem su lokalne uprave uža specijalnost.
Opšti zaključak da su djelovale odgovorno i na znatno visokom nivou samoorganizacije. Znači, snalazili su se u datom momentu prema onome koliko su mogli to snalaženje da pretvore u samoorganizaciju i da se nije ni moglo više uraditi.
No slabi rezultati na terenu i veliki broj ljudi direktno pogođenih prirodnom katastrofom posljedica su nepostojanja prevencije, ocjenjuje je profesor dr. Tari Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku Sarajevo.
Aktivna obnova poplava znači osim nasipa, akumulacije, rasteretni kanali i druge mjere koje su već stare prve civilizacije naučile da gradi i Egipat i Mezopotamija i sve druge, znate. Mi smo to malo zaboravili i treba to obnoviti.
Neki od zaključaka su da Bosna i Hercegovina mora povesti računa o prevenciji, popraviti nasipe, pratiti tokove rijeka, više novca uložiti u civilnu zaštitu i više pažnje obratiti kada je u pitanju gradnja objekata u rizičnim područjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Opština Goražde jedna je od rijetkih u državi koja privlači investitore i otvaraju nova radna mjesta, a Bosansko-podrinski kanton jedna od tri regije u Bosni i Hercegovini koja iz godine u godinu ostvaruje izvozni suficit. O ambijentu za investitore u Goraždu razgovarali smo sa načelnikom ove opštine, a građane je Alen Bajramović pitao osjete li pomake u svakodnevnom životu.
U posljednjih nekoliko godina Goražde predstavlja jedan od rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini u kojima broj zaposlenih kontinuirano raste. U 4 industrijske zone trenutno radi nešto više od 6400 osoba, a broj onih koji traže posao iznosi oko 3600. Prema riječima načelnika općine Muhameda Ramovića, borba za svako radno mjesto u vrhu je prioriteta općinske administracije.
Goražde opravdava ono što je nekada je bilo, znači centar regije, i to će vrlo brzo biti. A također želimo, naš je cilj da budemo najrazvijenija lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini, jer i prije rata Goražde ima tu svoju, da kažem, uspješnu prošlost, radne ljude, sposobne ljude, sposobne privrednike. Drago mi je što u Goraždu preko 200 mladih ljudi dolazi iz susjednih općina, dakle prije svega Foče, Čajnča, Novog Goražda, Rogatice i drugih, i da nema tu sada entitetske granice. Autobus kada pođe 6 sati iz Foče, nema više granice u Paonicama, što znači da je perspektiva Bosne i Hercegovine u tom je upravo u tom ekonomskom razvoju, regionalizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U organizacije Balkan Medical Travel i timova ljekara Turske Liv bolnice u 6 gradova u Bosni i Hercegovini organizovani su besplatni pregledi i konsultacije za sve građane u mobilnoj klinici. Mobilna klinika krenula je iz Bihaća gdje se na trgu okupio veliki broj građana koji su se željeli konsultovati i potražiti mišljenje turskih ljekara. Iz Bihaća se javila Dženita Duraković.
Rezultat je ovo saradnje Bosne i Hercegovine i Turske u zdravstvenom turizmu, a cilj je da se građani u što većem broju pregledaju i obave konsultacije sa medicinskim stručnjacima iz različitih oblasti. Interes građana je izuzetno velik.
Imam reumatoidni artritis, znači dijagnosticiran mi je vama rano,
A tu sam došla čisto zbog drugog mišljenja, da ljudi pregledaju, da vide o čemu se radi.
Merima Spahić, PR mobilne klinike.
Nažalost, evo, nismo u mogućnosti sve da ih primimo, jer je riječ o više hiljada poziva.
U mobilnom timu su dva ljekara opšte prakse koji su živim linkom povezani sa LIV bolnicom u Turskoj.
Ukoliko pacijent ima neki određeni, recimo, problem za koji je potreban specijalistički pregled, onda će ljekar, dakle specijalista u Turskoj, davati konsultacije i savjete putem linka.
Istovremeno, ovo je na neki način i indikator stanja u zdravstvu u Bosni i Hercegovini, čijim uslugama su u najvećem broju građani nezadovoljni.
Nezainteresovanost medicinskih radnika za pacijenta, totalno nezainteresovanost. Skušao sam puno toga, pa zato.
Primarno zdravstvo nam je užasno, znači jako dug se čeka, ljekari su uglavnom neljubazni.
Nakon Bihaća mobilna klinika seli u Banja Luku, a potom i u Zenicu, Tuzlu, Sarajevo i Mostar. Za radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Trebinju je posljednjih godina sve više izražen problem izostanka učenika sa nastave. Problem je veći u starijim razredima, pa neke škole u toku školske godine bilježe i preko 30.000 izostanaka, većinom opravdanih, pošto roditelji pravdaju izostanke svoje djece često i kada su oni neopravdani. Iz Trebinja se javio Nebojša Kolak.
Samo u jednoj od tri trebinjske osnovne škole u prošloj godini je zabilježeno preko 30.000 izostanaka. Nakon analize spoznalo se da učenici izostaju u vrijeme kontrolnih i pismenih radova kada trebaju odgovarati, a kako kaže pedagog osnovne škole Vuk Karadžić Daliborka Krunić, takve izostanke roditelji pravdaju.
Statistike pokazuju da prosto učenici izostaju zbog toga što nisu pripremljeni za nastavu, a pogotovo kada su pismeni kontrolni zadaci, da bi izbjegli neku slabiju ocjenu, učenici izostaju, a nažalost to roditelji pravdaju.
Pedagog osnovne škole Jovan Ivanović Zmaj, Milena Vico.
Roditelji to pravdaju, nažalost nekad opravdano, nekad neopravdano, vjerovatno u želji da zaštite svoju djecu.
Škole se dovijaju na sve moguće načine kako bi smanjile broj izostanaka. U osnovnoj školi Vuk Karadžić žele da stimulišu učenike.
Odjeljenje koje od 1. do 5. bude sa najmanje izostanaka, kao i od 6. do 9. da bude nagrađeno jednim izletom. Mislim da će to da motivacijono utiče na učenike i da se smanji taj broj izostanaka.
Pedagog Vica nam kaže da su oni u svojoj školi pooštrili mjere pravdanja časova internim pravilnikom.
Kojim smo na svu sreću i na našu veliku radost ipak smanjili ove godine broj izostanaka.
Kaznena politika ne može pomoći u osnovnom obrazovanju, ono je obavezno, pa je najteža mjera prebacivanje učenika u drugu školu. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Sarajevu je na Akademiji likovnih umjetnosti obilježen Dan Akademije. U galerijskom prostoru ove visokoškolske ustanove postavljeni su studentski radovi sa svih ocijeka i dodijeljena nagrada Alija Kučukalić za najboljeg studenta ili studenticu u akademskoj 2013. i 2014. godini. Zvijezdan Živković ima detalje.
Student četvrte godine produkt dizajna Tarik Rizvanović dobio je nagradu Akademije likovnih umjetnosti za svoje idejno rješenje automobila budućnosti.
Mi smo radili ovaj automobil, zamisli kao gradski automobil, tako da čitav problem kreće iz grada. Kompletno to istraživanje krenulo od gradskog okruženja, šta kud ljudi uopšte idu, koliko prelazi, kud se kreću, pa do problema parkiranja i slično. Tako da je sve to trebalo ugraditi, taj jedan dizajn, bilo je malo komplikovano, ali uspjeli smo.
U 42 godine postojanja Likovna akademija Sarajevo ostala je dosljedna svojoj misiji, kaže docentkinja Jasna Mujkić.
Što me jako raduje, da u zadnjih par godina se veliki broj naših studenata zapošljava odmah nakon što završe studij, postižu dosta velike uspjehe, dobijaju nagrade na međunarodnim takmičenjima.
Iako nemaju uslove studiranja kao na zapadu, BH studenti likovne umjetnosti u kreativnom smislu nimalo ne zaostaju. Profesor i grafički dizajner Bojan Hadžihalilović.
Naši studenti su zaista ona prava snaga za koju ja očekujem da će mijenjati ovdje situaciju, a da je ovo najteže mjesto na planeti jeste, ali opet na drugi način mi ga činimo vrlo često najljepšim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Kraj emisije, kratak pregled vijesti, u studiju je Selma Boračić.
Lideri SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović potvrdili su koaliciju ove dvije stranke na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. 7 osoba uhapšeno u akciji Titanium, osumnjičeni za organizovani kriminal i krivotvorenje novca. Švedska je službeno priznala državu Palestinu i na taj način postala prva evropska zemlja koja je to učinila. Demonstranti zapalili Narodnu skupštinu Burkine Faso. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura -3, maksimalna dnevna 10 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Još pozdrav od Zorana Mijatovića, Selme Boračić i Marija Arnaut.